Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicināti radio klausītāji! Ēterā noslēdzošais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbalstītā raidījumu cikla kultūras krācēs raidījums. Un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumā Dinija Jemeljanova un es, Tenis Bikovskis, sarunāsimies ar Rēzeknes novada Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāju Ingu Žirguli un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāju Māri Čačku, lai skaidrotu, kā tad šīs populārās kultūras iestādes ir pārdzīvojušas COVID-19 infekcijas ierobežojumu laiku.
Raidījums kultūras krācēs. Laivojam pie māksliniekiem. Sarunājamies ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citiem kultūras darbiniekiem.
Kā ir kopš šīs ārkārtējās situācijas izsludināšanas, kas bija toreiz, kad sapratāt, ka kas bija uzreiz jāceļ un kas ir tas bijis sāpīgākais varbūt tajos pirmajos 3 mēnešos, kad bija daudz stingrākas šīs prasības?
Droši vien līdzīgi kā citām iestādēm un organizācijām, sevišķi saistītām ar kultūru un turismu, arī mums šis datums 13. marts, kad tika paziņots, kad daudzi ieplānotie pasākumi turpmāk nevarēs notikt, un galvenais tā ziņa, ka tu nevari saprast, kad tad atsāksies šī darbība, protams, mūs samulsināja, bet mūsu gadījumā bija tā, ka 15. martā mums bija plānots Magnetic Bach koncerts, un mūsu mūziķi brauca no Šveices, un viņi ielidoja Rīgā tātad 13. datumā, un jau 13. datumā mēs neatcēlām šo koncertu, bet 13. datumā mēs sapratām, ka koncerts vairs nenotiks, bet mākslinieki bija jau Rīgā. Un, principā, mēs varam sākt ar šo pozitīvo ziņu, kas notika mums ar šo koncertu. Mēs koncertu atcēlām, tā klātienes koncertu atcēlām, bet kopā ar muziķiem vienojāmies par ideju, ka muziķi Rīgā vienā nelielā skaņu studijā šo koncertu atskaņos publiski, un šis koncerts tiks izvietots mūsu mājaslapā un Facebook lapā, un skatītāji, kuri vēlējās tomēr noskatīties vai noklausīties šo koncertu, arī šinī neparastajā situācijā valstī viņi to varēs, un tā arī notika. Un principā mēs bijām pirmie Latvijā, kas pārcēla šo klātienes koncertu digitālā vidē. Otra puse, jā, kad mēs sapratām, kad marts, aprīlis ir jāsāk pārplānot vai vienkārši visu atcelt. Mums martā tika atcelti vairāk nekā 10 pasākumi. Tie gan ģimeņu, gan privātie, gan koncerti. Un līdzīgi arī nākamajos mēnešos. Īstenībā mēs tāda maza kultūra vieta, bet arī mūsu zaudējums šī laikā ir mērāms apmēram 14-15 tūkstošiem. Jā, kas, protams, tādai mazai pašvaldībai un pašvaldības kultūras iestādēji ir ļoti būtiski. Koncerti lielākoties tika pārplānoti, daļa, piemēram, māsu Kristīnas un Margarites Balanas koncerts, kuras dzīvo Londonā, viņu koncerts tika atcelts, jo mēs tik saspringtā mūziķu grafikā uzreiz nevarējām pārcelt uz citu, praktiski uz citu gadu. Jā, bet lielākā daļa ir pārplānoti un pārcelti uz rudeni un ziemu.
Un tā praksa, ko jūs minējāt par pirmo pasākumu, ka viņu pārcelt uz tiešsaistes versiju, vai jūs šo praksi turpinājāt vai domājat kaut kā turpināt?
Jā, mēs, protams, darbojāmies digitālajā vidē, kā ļoti daudzi mākslinieki un mūziķi pēc tam. Līdzīgi pasākumi, kas mums bija plānoti, baznīca un nakts diskusija, mēs arī šo diskusiju izveidojām tiešsaistē, un Rezeknes tehnoloģija akadēmijas profesora Angelika Juško Štekele ar mācītāju Radionu Doļu satikās tiešsaistē. Viņš bija Jeruzalemē, un Angelika bija pie mums muižā, un šo interviju stundas garumā, jeb diskusiju stundas garumā baznīcu nakts tēmu ietvaros var noklausīties un noskatīties mūsu lapā. Līdzīgi mēs sākām veidot nelielus tādus ieskatus vai video klipus par mūsu pie mums izvietotajām izstādēm, ko mēs nepārtraucām un mainījām, un šie te klipi arī ir pieejami mūsu mājaslapā. Līdzīgi mēs izveidojām, teiksim tā, virtuālu pūdu pavasari izstādi. Latgales pūdnieki ar saviem darbiem piekrita piedalīties tādā bezkontakta izstādē, bet manuprāt, šis projekts mums tiešām izskanēja ļoti, ļoti plaši, un jau tad, kad mazinājās šie aizliegumi, tad cilvēki varēja jau vēl paspēt atbraukt un apskatīties, bet reklāma šī, nu, tāds video par šo izstādi jau bija uzrunājis cilvēks, un viņi brauca pēc tam un tieši stāstīja par to, ka tieši šī virtuālajā vidē izveidotā filmiņa, varētu tā teikt, viņus uzrunāja atbraukt šurp.
Kā šajā laikā, varbūt tas, tā no jūsu skatījuma, cik daudz pretīm nākoši bija tieši varbūt mākslinieki vai arī tā nedaudz ar viņiem kontaktējoties, kā viņi šo laiku uzsvēra vai vēlējās tā norobežoties vai bija ar mieru tā kā atklāt tās jaunas iespējas, kā meklēt to savu skatītāju?
Nu, viennozīmīgi radošie cilvēki, iespējams, pirmais mēnesis, tas tāds šoks, kad cilvēkiem vajadzēja saprast, ko darīt, kā pārtransformēt savas darbības. Viennozīmīgi pēc marta, kad jau mēs tā kā apzināti sākām kārtot šo savu, nu, notikumu dzīvi, mākslinieki ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Viņi ir noilgojušies pēc skatītāja, viņi ir noilgojušies pēc klātienes skatītāja, ja, jo nu, šobrīd šī virtuālā vide ir piepildīta ar ļoti labiem koncertiem, notikumiem un virtuālām izstāžu projekcijām, bet mēs paši jūtam, ka mēs esam noilgojušies, gan mākslinieki, gan arī skatītājs ir noilgojušies pēc tiešā kontakta, un tāpēc diskusijas notiek, visi ir ļoti pretīm nākoši, un mākslinieki jo īpaši gaida šo tiešo tikšanos.
Un jā, varbūt arī tā, jūs tas redzējums varbūt nedaudz par to, ka nu, mēs jau dzirdējām, ka tie varbūt vairāk tie Rīgas mākslinieki, tie vairāk zināmie mākslinieki, arī mūziķi, tai skaitā piemēram, nu arī nāca klājā to vēstījumu, ka arī viņiem šajā krīzē ir grūti, ka viņi nevar atrast šos finanšu līdzekļus, kā izdzīvot. Bet kā ir varbūt ar tiem vietējiem māksliniekiem, saprot, jūs tieši ar tiem podniekiem ļoti daudz komunicējat. Kā šķiet, vai viņiem šī krīze tomēr ir mazāk vai vairāk tieši iedzinusi viņu stūrī, varbūt kā māksliniekus, kas ir tādi varbūt pieprasītāki, populārāki?
Nu, ja mēs runājam tieši par Latgales pūdniekiem, es domāju, ka tas brīdis, kad marts, aprīlis, kad tiešām bija tāds apjukums un saprast, ko darīt un kā darīt, arī mēs nācām ar tādu savu iniciatīvu tieši par šo pūdu pavasaris izstādi aiz tā iemesla, ka mēs vēlējāmies dot iespēju podniekiem izstādīt savus darbus un iespējams dot iespēju mūsu apmeklētājiem iegādāties šos darbus. Un patiešām, man liekas, šīs savstarpējā sadarbība mums arī izdevās. Tie, kas mākslinieki, nu, podnieki, kas atsaucās mūsu iniciatīvai, viņi patiešām, viņiem bija tā iespēja savus darbus pārdot, jo tas ir viņu ienākums, un es domāju, ka mēs šī gadījumā viņiem ļoti, ļoti palīdzējām. Un ja mēs jau paskatāmies mazliet plašāk uz jau vasaras periodu, kad patiešām šis arī turisms ir atsācies, nu teiksim tā, iekšējais turisms, bet arī Baltijas valstu kaimiņa attiecības ir šobrīd paplašinājušās, un turisti no Igaunijas un Lietuvas patiešām mūs apmeklē, un viņi ir tie, kas ļoti labprāt iegādājas suvenīrus nu, mūsu muižā, tieši Latgales keramika, jo, nu, teiksim, godīgi tas stereotips par Latgali viņiem ir, kad ir jāatbrauc un jāierauga tas Latgales pods, un viņi tad tiešām labprāt aizved mājās šo suvenīru Latgales podu. Ja par tādajam, teiksim, par mūziķiem jūs domājat, mums, nu, mums tomēr mūsu koncertu notikumi ir ļoti teiksim tā, vērsti uz tādiem klasiskās mūzikas, jā, izpildītājiem džeza, un tad tie pat, nu, tiešām vairs nav latgales, jeb lokālie, jā, bet tie tādi jau ir, kas darbojas visā Latvijā. Tāpēc tā sadarbība ir ļoti līdzīga kā visur citur. Jā, mēs, protams, pārdzīvojam par šo iespēju, ne, šo nesošo vairs iespēju viņiem nopelnīt, jo lielākā daļa darbojas kā autoratlīdzības saņēmēji, bet mēs savukārt mēģinam šos koncertus tomēr pārlikt, pārtransformēt uz citu laiku, lai tās mūsu vienošanās par kaut kādām radošajām idejām tomēr neizpaliek, jā, bet ka mēs tomēr to realizējam gada griezumā. Protams, kā tas būs, kad rudenī, ja tas būs, kad visi pārceltie koncerti būs tik biezā slānī, vai cilvēks to spēs uztvert, un vai būs šī vēlēšanās, varbūt mainījušies paradumi, un varbūt cilvēki būs arī vēl joprojām nedroši, to mēs nu, nevaram atbildēt. Bet mēs ļoti cenšamies sadarboties un šīs mūsu iecerētās idejas tomēr realizēt nākotnē.
Un kā ir tomēr to šobrīd situāciju, jo nekā, kā jau jūs minējāt, ka ir šobrīd tas turismas, vietējais turismas ir ļoti aktīvi, tā kā šis ritenis sācas ritēt arī gan no tuvākajām kaimiņu valstīm brauc, un tādā ziņā mēs varam gaidīt, ka būs tas pieprasījums arī kaut kādiem tiem vietējiem turismu vai kultūras pasākumiem, piedāvājumiem, bet nu, tomēr saglabājies, nav vairs ārkārtas situācija, bet tomēr ir ierobežojumi. Kā jums šobrīd ir tomēr ar tiem pasākumiem vai saprotu, ka tie iekštelpās laikam tomēr rīkojat kaut ko, bet ļoti mazam skaitam, un tad kā jūs to nodrošinat, kur ir tas, vai tomēr nācies arī kaut ko mainīt, kaut kā vairāk mērīt tos metrus divus, un vai tomēr arī ir tiem āra pasākumiem, jo it kā jums jau ir liela āra teritorija, it kā varat domāt, vai būs arī kaut kādi tie lielie jūsu āra pasākumi?
Šis ierobežojums, kas stājās, skaidrs mums kļuva, ka mākslas pikniku mēs nevaram organizēt tādā apjomā, kāds viņš bija iecerēts, ar vairāk nekā 100 māksliniekiem. Un tāpēc mēs pieņemam lēmumu šo āra pasākumu aizstāt ar pikniku visas vasaras garumā. Mēs izsludinājām šādu notikumu, ka cilvēki var visas vasaras garumā braukt ar groziņiem, draugu un ģimeņu lokā un svinēt savus notikumus mūsu parkā izvietotajās tādās piknika zonās. Bet 19. jūlijā, kā bija iecerēts mākslas piknika dienā, mēs atstājām vienu tādu skanīgu notikumu, lai iezīmētu šo tādu jubilējas reizi, ja, kad pikniks būtu noticis 19. bet tas bija tikai viens koncerts. Apmeklētāju ziņā, protams, mums tā terasīte nav tik milzīga, tāpēc mēs ar biļešu tirdzniecības starpniecību mēs ierobežojām cilvēku skaitu un arī, protams, izvietojām zonas atbilstoši noteiktajām normām, un svētdienu mums piedalījās un koncertu apmeklēja 250 skatītāji. Tā kā vasaras sezona mums ir šī āra sezona, un to mēs spējam nodrošināt noteikumos ietvertās normas. Arī kultūras šķūnī, ja tāds notikums ir līdz 50 cilvēkiem, kvadrātmetri pieļauju, tā kā var arī kultūras šķūnī, un augusta beigās mums iecerēts otrais Baltijas džez festivāls. Tā ir otrā reize, kad mēs rīkojam šo festivālu, bet šis notikums arī ir āra pasākums, tāpēc mēs ceram, ka atbilstot šī brīža normā mēs iekļaujamies un nodrošināsim šo drošību, zinām, un tomēr gaidītais notikums notiks. Un jau septembris, tad jau mēs dodamies iekštelpās un tad jau mēs atkal lemsim.
Par šo nu, finansiālo situāciju, tā kā jums tomēr ir liela daļa arī šo maksas pasākumu, līdz ar to tad saprotu, ka iestāde budžetā arī daudz ierēķina ienākumus no maksas pasākumiem. Nu, tā kā ir šie zaudējumi, vai ir plāns, kā šos zaudējumus sekt, jo nu, redzams, ka citās, nu, varbūt lielākās, ne vietējā līmeņa, bet lielākās kultūras iestādēs, nu, diemžēl arī pat valsts palīdzība bija nācies lūgt. Kā jūs vai principā pašvaldība ir nākusi palīgā no tā sava budžeta vai tomēr vēl skatāties nākotnē tādu neziņu?
Protams, mūsu kultūras pasākumi zināmā mērā ir dotēti arī no pašvaldības, bet šī dotācija ir mūsu ieņēmumi, tātad dotāciju sedz mūsu ieņēmumi. Mēs arī kultūras ministrijai esam gatavojuši informāciju par šiem zaudējumiem. Jā, es jau pieminēju, ka tie ir apmēram 14 tūkstoši, bet šobrīd, kad ir atsācies tā kā aktīvā sezona, mēs, protams, skatīsimies un rēķināsim, bet ir tā, ka mēs jau esam atteikšies no viena no mūsu gada lielākajiem pasākumiem mākslas pikniks, jā, kura budžets arī ir diezgan liels, tas ir lielāks nekā 14 tūkstoši. Jā, un tad mēs domājam un ceram, ka varbūt tā kā šis pasākums nenotiks, bet šobrīd jau aktivizējas tomēr lietas, ko mēs bijām plānojuši, ka mēs varētu kaut kā mēģināt nezinu, kaut kā izsprukt šī situācijā. Protams, ka mēs jau ļoti labprāt gaidītu kaut kādu, nezinu, atbalstu varbūt kultūra kapitāla fondā, kaut kādās mērķprogrammās, kur šādas kultūras iestādes kā mēs varētu kaut kā atgūt līdzekļus vai iegūt līdzekļus nākamajiem mūsu koncertiem un pasākumiem, ko mēs arī bez tā aktīvi daram. Varbūt tā būs kaut kāda iespēja, ja? Bet mēs ļoti ceram, ka tas ritens, tas būs iegriezies un ka mēs ļoti, ļoti ar šo gan vietējo turismu, gan ar atlikušajiem mūsu notikumiem kaut kā tiksim galā ar budžetu un mums nebūs jāatsakās vēl no kādām lielākām vai mazākām aktivitātēm.
Nu, varbūt beigām tādu nelielu tādu mākslinieckāko atkāpi no jums varbūt komentāru. Tā domājot, skatoties, cik pasākumos arī būs pie jums, ka tomēr nu, pieņemu, ka tā auditorija tomēr, nu, lai arī gaidat viesus arī no attālākām Latvijas vietām, nu, tomēr ir tie varbūt tie kultūras mīļi, kas ir šeit apkārtējo novadu, apkārtējo pilsētu, Latgales principā arī daudzējā tā ziņā šiem patērētāji, ko jūs varbūt tā ieteiktu šobrīd šajā situācijā, kā baudīt un atbalstīt kultūru, kad, nu, kad tomēr varbūt nav tik daudz to biļešu, kā varbūt pat gribētos kā iegādāties?
Es domāju, ka ja man ir vēlēšanās un ja man ir iecerēts kāds notikums, ko es īpaši vēlos apmeklēt, tad laicīgi par to domājot, biļets nu, var paspēt iegādāties. Bet mūsu Lūznavas notikumi, manuprāt, ir atšķirīgi ar to, un es ceru, ka tas arī vilina mūsu apmeklētājus, kad, kā mēs uzskatām, ka mūsu pasākumi ir tie lēnie pasākumi, kad Rezeknē, Gorā es varu 7 minūšu laikā no mājām saģērties, aizskriet, no baudīt izcilu koncertu, 7 minūšu laikā es esmu atpakaļ. Lūznavā tas neies cauri, mums ir jāparedz zināms laiks, mums ir jābrauc, mums, ja jau mēs tērējam tik daudz laika atbraukšanai, tad parasti cilvēki vēlas apskatīt parku, baudīt dabu, jebkuros laika apstākļos. Tad izbaudīt lēni šos mūsu notikumus, kas ir patiešām, varētu teikt, kameru pasākumi, jo to biļešu un vietu mums nav tik daudz. Un ja ir vēlēšanās, tad man liekas, ka cilvēks atrod ceļu pie šiem notikumiem, kas dod viņam, nezinu, iedvesmu, varbūt šinī sevišķi laikā kaut kādas tādas pozitīvas un gaišas domas, kā tikt galā ar sevi, ar savu sadzīvi un varbūt netik ļoti baidīties par to rītdienu, kas tad mūs gaida rīt.
Tāds Rēzeknes novada Lūznavas muižas kultūras projekta vadītājas Inga Žirgulas viedoklis par COVID-19 infekcijas ierobežošanas laiku.
Raidījums kultūras krācēs.
Jautāju arī Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājam Mārim Čačkam, kā tad COVID-19 ierobežojumu laiku ir pavadījusi viņa vadītā iestāde. Čačkas kungs, kā ir mākslē Daugavpilī, kā ir jūsu arī vadītajai iestādei šajā Covid laikā?
Nu, Covid laiku vajag uztvert dažādi, un Covid laiks mūsu gadījumā, Rotko centra gadījumā bija arī iespēja laiks, jo mēs centāmies šo laiku izmantot lietderīgi, izdarot tās lietas, ko mēs nevarējām izdarīt tikdienišķā darba procesā un savā veida, nu, tādā labā nozīmē radošā rutīnā strādājot un veicot ikdienas darbu, lai apmeklētājs atnākot, ieraugu gatavu veidot speciāli viņam mākslas projektu, vai tā ir izstāde, vai tas ir simpozijas, vai tā ir kāda cita kultūras forma.
Bet ietekmēja?
Protams, ka ietekmēja arī finansiāli, jo kā jebkurai iestādē, mēs esam pašvaldības iestāde, mums bija nepieciešams pārskatīt mūsu finanšu resursus, kas ir gan pašvaldības dotācija, gan arī dažādi citi finansu resursi, jo balstoties uz to, ka mums ir kāds noteiktais jau šis te finansējuma apjoms, protams, mums ir arī pašiem jānopelna, un tā ir pietiekami liela summa, kas mums ir jānopelna, un, protams, tas ir rops budžetā, kuru mums ir jāaizpilda, samazinot kādas citas pozīcijas un atrodot citu iespēju, kā kaut vai algu daļu nofinansēt no citām nādām.
Tagad ir parādījusies publiskā telpā ar informāciju, ka ir piešķirti Rotko centram 50 000 no valsts budžeta. Tādam atbalstam?
Tie ir kultūra kapitāla līdzekļi no programmas, kas ir daudz reģiona daudzfunkcionālajie kultūras centri. Tās ir 4 reģiona koncertzāles un Rotko centrs. Mēs šajā programmā startējam no 2014. gada, 13. gadā šī konkursa programma bija zem kultūras ministrijas, pēc tam viņa ir kā konkursa kārtā finanšu līdzekļi tiek piešķirti kultūra kapitāla fondā, un izvērtējot Covid situāciju, kultūra kapitāla padome nolēma no kultūra kapitāla līdzekļiem, ko valsts ir papildinājusi, ir atkal konkursa kārtā piešķirt finansējumu kā papildus finansējumu līdz šī gada budžetam, lai kaut kādā veidā sekmētu centra, mūsu gadījumā centra vai koncertzāļu nepārtrauktību.
Runājot par jums, kam jūs novirzīsiet šo finansējumu?
Tas arī finansējums būs galvenokārt tām budžeta algas pozīciju daļām, kas bija no pašieņēmumiem plānotas sekšanē, jo pašieņēmumi, protams, šajā Covid periodā un arī tagad nākamajā periodā, viņi nepildās ar to apjomu, kā mēs bijām plānojuši to sastādot budžeta plānu 2020. gadam.
Raidījums Kultūras krācēs.
Raidījums Kultūras krācēs izskan. Paldies par sarunu Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājam Mārim Čečkam un Lūznavas Muižas kultūras projekta vadītājai Ingai Žirgulei. Raidījumu Kultūras krācēs veidoja Dinija Jemeljanova un es Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Radio Viļņos.
Raidījums Kultūras krācēs. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.